Labrīt!
Labrīt!
Šis ir jau ceturtais Rēzeknes pilsētas domes sasaukums, kuru vadāt, kādas ir galvenās prioritātes nākamajiem šiem 4 gadiem?
Nu, galvenā prioritāte, protams, uzņēmējdarbības atbalsts, un mēs par šo tēmu ļoti nopietni strādājam. Tāpēc arī parādās jauni projekti gan industriālajiem parkiem, bet šī tēma saistīta ar citu ļoti svarīgu pilsētai tēmu, tas vietas dzīvošanai jaunam darbspēkam, kur mēs ļoti ceram, ka viņš ieceļos Rēzeknē, un ja mēs ne paši dzemdēsim tos strādniekus, tad nu, acimredzami vai no apkārtējiem novadiem vai vēl tālāk no ārzemēm dabūsim, bet mēs tagad jau izjūtam ļoti nopietni darbaspēka deficītu, par to arī stāsta uzņēmēji, pat arī domes darba. Mēs redzam, ka ja kaut kādi augsts kvalificēti speciālisti ir nepieciešami, tad tas var ilgties vairākus mēnešus, kamēr mēs dabūsim šo speciālistu. Tāpēc nu, tādas galvenas tēmas es iezumētu.
Novadā nu pat kā ievēlēts novada domes priekšsēdētājs un vietniece, un tur gan saskaņa ir palikusi opozīcijā, lai gan ieguva 2. vietu un 6 deputātu mandātus. Kā jūs redzat, vai tas, ka saskaņa ir palikusi opozīcijā, var traucēt šo te sadarbību novadam ar Rēzeknes valsts pilsētu, jo ir jau paredzēts, ka šai sadarbībai ir jānotiek, un 2025. gadā ir plāns apvienot.
Jā. Neatkarīgi no tā, kura pozīcija atrodas mūsu partijas biedrija Rēzeknes novada, es to saskatu kā ļoti pozitīvu faktu, ka principā saskaņa ir pārstāvēta Rēzeknes novada. Ja? Mums ir iespēja no iekšienes, ka teikt, saprast visus procesus un ietekmēt visus tos procesus, pat atradoties opozīcijā.
Jūs jau esat paudis, ka novadu ar pilsētu apvienot, jūs to atbalstāt, bet līdz šī te 25. gada, kā jūs redzat, kurās jomās varat sadarboties jau šobrīd? Un ir nepieciešams sadarboties?
Jā, man bija laikam jau kādas runas, kur es teicu, ka izglītības un pat mēs vēstuli uzrakstījām varam ministrijai, ka mēs redzam, ka vajag paplašināt to loku, kur sadarbība var būt aktīvākā pirms 25. gadā. Tās nozares ir sabiedriskais transports un sabiedriskā transporta organizēšana abu pašvaldību teritorijā. Nav obligāti gaidīt 25. gadu, lai, pieņemsim, apvienot zem viena uzņēmumā, un mēs konkrēti piedāvājam Rēzeknes satiksmi, lai viņi sniegtu tādus pakalpojumus. Jo Rēzeknes novads tagad, nu, viņam faktiski nav nekādas daļas dēļ tā, kas notiek ar sabiedrisko transportu novada teritorijā. Tur iepirkumu organizē satiksmes ministrijā, un faktiski tur var iekļūt jebkura kompanija. Īpaši novadu neviens neprasa, a kādu maršrutu tiklu jūs gribat, un kādus pārvadājumus jūs gribat. Toties to, ko mēs varam piedāvāt, ja pieņemsim šo pakalpojumu, arī Rēzeknes novada sniegs mūsu uzņēmums Rēzeknes satiksmi, tad mēs varam tiešām gan optimizēt, gan uzlabot patstāvīgi paši. Ja? Tad pieņemot lēmumu šeit uz vietas novada. Nākamās sfēras, kas nav, ka teikt, pieminētas likumā, ir sociāla. Protams, nu, es nerunāju jau par izglītību, ka tiešām mums jābūt vienotam tiklam. Mēs ļoti labi saprotam, ka mēs tagad jau esam gandrīz viena sistēma pēc fakta, ja? Bet tehniski mēs it kā esam divas atsevišķas pašvaldības. Ja? Kaut gan skolnieki, mūsu skolas 20% skolēnu mācas no Rēzeknes novada. Un tas nozīmē, ka tā bija vecāku izvēle, un viņi nedala jau uz divām pašvaldībām, ņemot vērā, ka viņi dzīvo novada, bet bērnus sūta uz skolu pilsētē. Ja? Tādiem redzam, viņi izvēlas kvalitāti un to pieejamību un tā tālāk. Un, manuprāt, visas tās tēmas, visas nozares ir diezgan sasaistītas. Ja mēs runājam par skolām, tad jārunā arī par sasniedzamību, to skolu sasniedzamību. Jā, jo bērns, ja viņš dzīvo tuvu pilsētai, no acim redzam, vecāki sūtīs viņu uz pilsētu. Jā. Ja viņš kaut kur tālu, tad nu, protams, viņi mācīsies tajā skolā, nu, piemēram, Dricanu skolā. Jā. Bet vienalga līdz Dricaniem jāorganizē kaut kādu nu, transporta saskarsmi ar pilsētu. Jā. Un tas ir kompleksa uzdevums, un arī rezultāts var būt daudz labāk, ja mēs domāsim par vairākam nozarem vienlaicīgi. Tas pats arī sociālas atbalsts. Ja? Mēs zinām, ka arī mūsu pansionātā uzturas arī seniori no Rēzeknes novada. Un tas ir normāli, jā. Mēs esam gatavi sniegt tādus pakalpojumus un paplašināt tur uzlabot. Mēs ļoti labi saprotam, ka tieši pie koncentrācijas, šo pakalpojumu koncentrācijas, mēs varam gan lētāk to nodrošināt, gan labāka kvalitāte. Jā.
Bet kā jūs redzat, vai jums izdosies sadarboties, jo šis te pirmais darbs, kas jums bija kopīgi jāveic, šie te attīstības dokumenti kopīgi jāizstrādā, tur arī jau bija aizķeršanās un šobrīd ir pagarinājumi. Vai izdosies sadarboties šajās jūsu minētajās jomās?
Galvenais, lai visiem būtu izpratni, ka viņi strādā nevis uz kaut kādu mistisku pašvaldību, bet uz iedzīvotājiem. Jā? Un iedzīvotājs mums un viens un tas pats.
Konkrēti sarbūt, jūs esat gatavs sadarboties?
Es esmu gatavs sadarboties un nekad nenoliedzu, ka mēs esam kaut kādas strīdi notiek neatrisināmi jautājumi. Noteikti mēs sadarbosimies, ja visi domas par to iedzīvotāju, kuru laba viņam jāstrādā.
Par vēl vienu vērienīgu objektu, kas top pie Kaušu ezera rekreācijas centrs, turismu attīstībai projekta izmaksas šķiet vairāk nekā 8 miljoni eiro. Tur paredzēta viesnīca un spā centrs. Par spā centra būvniecību atbild pašvaldība, bet viesnīca jābūvē privātiem investoram. Vai esat atraduši šo privāto investoru?
Nu, ja mēs būtu atraduši, tad rezultējas tas konkurs, kas mums tagad ir atverts. Ja? Bet komunikācija notiek visu laiku, gan ar tiem investoriem, kas sniedza mums garantijas, gan arī ar citiem investoriem. Un es domāju, ka mēs šo jautājumu atrisināsim. Un, manuprāt, mēs varam nonākt līdz tādai situācijai, kad tas projekts kļūs interesantāks tieši dēļ Covid krīzes un tieši dēļ tās krīzes, kas, nu, acim redzami, gaida visu pasauli, jā, tuvākā laikā.
Bet kāpēc jums ir tāda pārliecība, šī ta summa, kas ir jāiegulda investoram, ir pietiekami liela, tie ir 5 miljoni, pats jūs teicāt, ka tā summa varētu būt divtik lielāka, 10 miljoni, jā, ņemot vērā arī šobrīd šīs izmaksas, un jūs neesat atraduši, kurā jau šobrīd tad šī būs izsola 3. 4.
Nē, viņi tagad, jā, nu, mēs jau neskaitam, kāda tā izsole, mēs vienkārši pagarinām un, jā, protams, jāuztur aktuāli. Jā, tas liecina ne tikai par to, ka intereses nav, bet tur arī citi iemesli, kāpēc neinteresējas. Nu, pirmkārtam, tas Covid situācija, kas faktiski, nu, piebeidza vairākus tiklus, arī viesnīcas tiklus, jā, mēs nevarējam. Mēs taču sākam šo projektu kaut kādu 7 gadus atpakaļ, ja? kad nu, pirmie tie idejas sākas projektēšana un tad tālāk. Toreiz tā konjunktūra uz turizma tirgu, viņa bija, nu, laba, pozitīva.
Tas ir skaidrs, jā, bet ņemot vērā šā brīža apstākļus, vai tas nesatrauc?
Nē, tas satrauc, protams, ka mēs esam ļoti uztraukti, bet tā nav panika, jā, jo mēs ļoti labi zinām, un es jau jums teicu, ka mēs runājam ar investoriem, viņi runā, viņi arī gaida to brīdi, kad tā konjunktūra kļūs nedaudz pozitīvākā tajā tirgu, ja? kad nu, vismaz kaut kādas aktivitātes ļaus viesnīcam piekopt un tā tālāk. Un, protams, saistīts ar Covidu. Un, nu, kā jūs zinat, arī tieši krizes laikā, nu, vajag finansēt, lai gatavoties nākamajam tirgus uzplaukumam. To situāciju es tagad arī vēroju, ka investori saka skatīties nedaudz nākotnē, viņi jau, nu, ka teikt, savus aprēķinos jau parādā kaut kādu brīdi, kad tas Covid krīzes beigsies. Un tad jau tagad ir laiks, ja mēs ņemam, piemēram, 24. Gads, ka tā krīze beigsies Covidā, nu vismaz ekonomikā.
Investors jāatrod līdz 2003. Gadam.
Jā, bet nu, jāatrod, nu, viņiem tagad jau sāk investēt. Jā? Es par ko es mēģināju jums stāstīt, tad, ka ja 24. Gadā viņi reikina, ka viss tirgus normalizēsies, tad viņiem tagad jau jāsāk investēt. Jā? Un tad mēs uz to faktiski 23. Gadu varam parādīt rezultātu un... Rezultāts tur, tajā objekta ir investīcijas noteiktas, nemazāk kā 5 miljoni. Tad, ja viesnīca būs uz pusi izbūvēta, tie jau 5 miljoni. Un 50 darba vietas. 50 darba vietas, tas ir, nu, principā, tas spa kompleks strādējuši. Jā, bez viesnīcas. Tāpēc, nu, nekas briesmīgs nenotiek, viss zem kontrolas, un mēs paredzam, ka projekts tiks realizēts, gan termiņā, gan ar izpildot visus rezultatīvus radītājus.
Par Latgales vēstniecību Goras un Olimpisko centru, kurš jāsaka, sāka darboties tieši pandēmijas laikā un šobrīd jau ir gads, kā darbojas. Cik daudz vairāk prasa finanšu līdzekļu šie abi objekti, ņemot vērā to, ka tomēr šī darbība ir ierobežota?
Nu, Olimpiskā centra mums nav ar ko salīdzināt, jo principā, kā teikt, trešā kārtā saka strādāt tikai nu, tieši sakoties Covidam un tā ir laika, kad to laikam visu augstu ko vilnesīte, ja? Bet mēs, kā paredzējam budžeta sākuma, tā arī viņi ieguldas šajos ciparos. Kas attiecas uz Goru, tad viņiem arī budžets ir mazāks nekā parasti mēs maksājam. Un pilnīgi pietiek, kad gan uzturēšanai, protams, ka štati samazināti un viņi, kā teikt, nu, strādā tāda ekonomijas režīma.
Tad es saprotu, šobrīd papildus logu tas nerada budžetam?
Nē, tas budžetam papildus logu nerada, jo, jā, papildus logu, nu, tie pasākumi, kurus mums jāorganizē, tagad, nu, daudz mazāk tādu pasākumu, jā, un tas neprasa naudu no pašvaldības. Bet arī nedot iespēju nopelnīt, nu, tā kā gribētos.
Par bezdarbu. Saskaņas priekšvēlēšana programmā apņematies, ka panāksiet bezdarba līmeņa samazināšanos Rēzeknē zem vidējā līmeņa valstī. Ja skatās augusta beigās, bezdarba līmenis Rēzeknē bija ap 10% un valstī kopumā 6,5%. Kādu šo te līmeni redzat, ko vēlties panākt? Kā varat to izdarīt?
Mēs to jau daram. Principā tikai vienā veidā to var izdarīt. Piedāvāt jaunas darba vietas. Ja? Un mēs visus gadus ilgus mēs stimulējam tieši uzņēmējus, lai viņi investē šeit Rēzeknē. Un tagad mēs redzam jau nu, diezgan nopietnus rezultātus, ka parādīs gan jauni uzņēmumi, vairākas darba vietas. Es, nu, kā teikt, pēdējā laikā es piedāvāju vienu piemēru tādu labu VTI avoti, kas... Nu, acim redzami, tas rezultāts acim redzams, viņi rekonstruēja Rebiera bijušo lielāko cehu, un tur būs liela ražotne. Ja? Vakar es lasīju vienu no avīzēm vietējiem reģionāliem informāciju par Opticom kompāniju, kas arī diezgan liels darba devējs pilsēta, bet nu, kļūst par vēl lielāku. Ja? Mēs pārdevam viņam zemes gabalu Rezgles speciālekonomiskā zona, kur viņi arī būvēs lielas ražotnes. Un tāda veida tas arī notiek, jā, un tāda veida mēs nodrošinām rezultātus.
Līdz cik procentiem redzat, ka pilsētā var samazināt bezdarba līmeni turpmāko 4 gadu laikā?
Jā, tas vidējais līmenis būs 6,5, kā jūs teicat, tad mēs tiešām līdz tam vidējam līmenim samazināsim, jā.
Beidzamais par sabiedrisko kārtību. Jāsaka, pilsētā kaut ko jaunu izveidojot, nereti tiek konstatēts, ka tas tiek salausts vai kaut kas tiek nozagts. Nav nekas neparasts redzēt ierēbušus skaļus cilvēkus parkos. Pavisam nesen parādījās arī šie te bolts kreiriteņi, ar kuriem brauc jaunieši, kuri to nemaz nevarētu darīt, dara to agresīvi. Sakiet, vai pilsētā tomēr netrūks pašvaldības policijas, kas palīdzētu nodrošināt sabiedrisko kārtību?
Es šeit viennozīmīgi varu teikt, ka pilnīgi pietiek ar valsts policiju un manuprāt ļoti nepareizi, kad ir, pieņemsim, vairākas institūcijas, kad dublē vienu un to pašu funkciju. Ziniet, tad sanāk, ka visi ir atbildīgi, bet neviens konkrēti nav atbildīgs par ka teikt,
bet šķiet, ka viņiem pietrūkst šo te resursu, jo tomēr pilsētā
resursu,
trūkst šīs
tad vajag palnāt valsts policijas resursu, ja? Jo viņiem ir pilnvaras, viņiem ir apmācīti darbinieki, viņiem ir resursi un ka teikt, valsts aizmugure. Ja? Pašvaldības policija, viņi diezgan apcirsti savas tiesības, viņi nu, nevar rīkoties tā, kā valsts policija. Pašvaldības policija, manuprāt, nevar efektīvi rīkoties un darboties. Tāpēc arī nav jēgas terēt naudu šitam te pasākumam. Jā, kameras, jā, labi, mēs to varam izmantot un starp citu izmanto. Valsts policija arī visu tos ierakstus pie noteiktiem incidentiem uz ceļiem, tur parku mēs atradam, varam atrast arī vandālus un piefiksēt un sodīt pateicoties tam kameram. Tas, manuprāt, ir efektīvi, jā.
Paldies par sarunu.
Lūdzu.